neydi?
100 yuanla şu kurban olup atıptı haliyem ha?
Ya onun gibi bana 40 yuan yoktu.
Oranı gibi bir arsa tıklaştı oranı gördünüz mü?
Ben hali bana bunu okuyup çıkan ne geç kadar tıklaganım yok.
Balları ziyaç mı Ayşe Pöp? Balları ziyaç mı?
Bitti yine uzun numaram bu. Şu, numaram kat takacağım ben de.
Bitti oğluyuz var mı?
20'ye kırardı uşa bala.
A, eriz var mı?
Yok. Yalnız mı?
Demek uyuz tıklaş geç kadar kapı
deyip kalitim var. Ben uşa beyrem kazanı bitti. Orta o pişe olup duyken. Ben şey yoktum ben uşa bala. Uza kulte olmam.
Yok oğluyuzun nime gibi çoğlaştı. Oğluyuzun nime gibi çoğlaştı.
Mana mana shu yosh bolalar mana o'shirga bo'lgan balla ichib o'tirgan bu bitta qizchasi mana rasmga yosh ko'rgan qizlar rasmga ichib boraman desa quchoqlab tashlagan hozir 10 kundan beri mana bu narsaniga hozir yo'lga turibman mana shundan hozir hech qanaqa tergov ishlari qo'zg'atmasdan puldorlarni balasi mana shunday bosib bosib o'tirdi hozir man mana shu qultoyog'im bilan borib esimdaga nimalarga bordim bugun oyda oxiri ekan hammasi atab bergani ketgan ekan mana mana shunday umuman shaxsabizga poraxo'rlik qilib hamma yoshlar faqat pichoqqa o'tgan.
Oysha opa, demak 3 yildan beri qizga murojaatlaringizga javob berishmayapti. Hali ham uyingiz shu kultepaligicha turibdi. Endi bizga murojaat qilishdan maqsad nima?
Mana men 2006 yil men shu shaxsimizga qarshi nachalnik milisha qo'ydida. Men seni yo'qotganim keldim. Agar ozodlikdan chiqsang, tengini qirqaman. Men so'zlarni aytib, meni hozir shu kunga soldim, lekin bular hozir hammasi ishdan ketdi. Hammasi qo'lga tushdi hozir. Qatag'oni kirib esimda ishlar biladi.
Nima qachon ishladi?
Mana hozir 10 kun bo'ldi. U sarboni bitirib ketdi. Qora bilan hozir zannachanlik bo'limi boshlig'i, qidiruv bo'lim boshlig'i, yana ikkita tergovchi hozir bilan ishlandi. Hozir bularda hammasi ishim ishladi. Hamma dela ochildi bilasizda. Bularni olib to'g'ri qilgan.
Qashqadaryoning Shahrisabz shahridan telefon qilgan Oysha Mahmanazarova bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu erkin mikrofon eshitirish edi. Bu rukn ostida berilgan fikr mulohazalar oddiy tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasi va bular uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ushbu to'lqinda endi e'tiboringizga shoir bilan suhbat deb nomlangan yangi turkum eshitirishimizning birinchi qismini havola etmoqchimiz. Uni hamkasbim Elmurod hozirlagan. Marhamat.
Bugungi kunda globallashayotgan dunyoda, tobora iste'molchilar jamiyatiga aylanib borayotgan dunyoda bahor kelganini o'rik gullaganini ham sezmay qolayotgandaymiz. Tuyg'ularimiz, sezgilarimiz ham iste'mol mahsulotlarini iste'mol qilish yo'nalishigagina qaratilgan tirikchilik deb atalmish og'ir sinov bosimi ostida mudrab, zaiflashib borayotganday. Bu mudroqni qalbimiz, shuurimizning bepoyon kengliklarida g'unchalagan oltin atirgul, go'zallik ramzi seskantira olishiga ishonaman. Atirgul ufori ruhiyatimizga sokinlik, osoyishtalik, labimizga tabassum bag'ishlashiga, qalbimizni egallagan g'am, anduhni ortga surib, umidlarimizni umidlantirishiga ishonaman. Shoir bilan suhbat deb nomlangan turkum eshitirishlarimizdan ko'zlangan maqsad ana shu. Bugungi mehmonimiz o'shlik shoir Abdul Hamid.
Qahraton qamalda quyosh izg'irining mungli ohangi bolalarning ko'zlarida yosh bolta o'tkir arra ham yangi til uraman shirin tananga shoxlaringda sezilar titroq minglab yoshli ko'z bo'lib menga kurtaklaring ko'rinar mudroq yana bolta uraman derazadan o'g'lim muralar o'ylarini sezib turaman tanshantirar uni g'o'ralar kenja o'g'lim yotibdi bedob tabibnimas ko'mirni so'kdim ojizlikdan chekib istirob o'rik jonim yoningga cho'kdim olov bo'lib yonar ekansan, qumg'on erib ashulla aytar, xotiramga tuproq shangitgan yorug' issiq bolalik qaytar. Biz bahorni sevardik ko'proq, shoxlaringda qahqaha gullar, biz 30 yil yashadik biroq, ana endi tutiyo kullar. Qish bezagin artdi oynadan, o'rik izi qotdi devorda, bir to'p qushlar uchib ketdi-da, bahullab qoldi bahorda. Har bahorda qumsadim, kutdim, tongmaysaga to'kildi g'amlar, hayqira olmay dardimni yutdim, daraxtlarni kesmang odamlar. O'rik qanday ayt unutaman, dungaklarda o'tirdim uzoq, har bahorda nihoy kutaman, ko'karmaysan o'rikjon biroq.
Abdulhamid aka, yangi kitobingizni Qayg'u ezgu tuyg'u deb nomlabsiz. Siz hozirgina mana shu to'plamiga kirgan O'rik haqida ballada degan she'rni o'qib berdingiz va mana shu she'rni tinglab turib, qayg'u haqiqatan ham ezgu tuyg'u ekaniga bir ishonib ketasan.
Bu kitobni nomi haqida ozgina tortishuvlar bo'ldi atamasi haqida. Kitobni nomi Qayg'u ezgu tuyg'u degan. Ba'zi kishilar shu qarshi chiqishdi, ba'zi kishilar ma'qullashdi va oxiri kitob o'z nomicha qoldi. Jamlangan she'rlar, oxirgi vaqtda yozilgan hikoyalar shularni ma'nosini anglatib turadi.
Sizning she'riyatingizni anchadan beri kuzatib boraman. Aytishim mumkinki, sizning lirik qahramoningiz qayg'uga qarshi kurashayotgan jangovar ruhli pahlavon, polvon qahramon. Yangi to'plamingizda ham mana shu ruh seziladi.
Ashu to'plami ichida bir xanjar degan she'rim hozir xayolimga kelib qoldi. Chala shoir sher qon talash, chala mulla imon talash, osmon talash, yerjon talash, qozon talash, ozon talash, mushish tunda qulog'im kar, qabrg'amda turar xanjar. Og'ir so'zim, og'rir so'zim, bir hayqiriq yorar bo'g'zim, ming yillik tuhna tuzim, andishaga ostim o'zim, bir qayg'um bor sotsam agar, yuragimni burar xanjar. Bo'lar ellar, bo'lar erlar, bir-birini botir derlar, bo'lmas eldan yuzim terlar, bir-birini xotin derlar, qo'ltig'ida uxlar ajdar, qimdan chiqmay o'lar xanjar.
Abdulhamid aka, agar sizning ijodingizni tahlil qilsak, rahmatli shoirimiz Turonning buyuk farzandi Rauf Parfining hidini tuyamiz. Rauf Parfi sizning ustozingiz edi. U kishining ijodingizga ta'siri haqida ham mana shu o'rinda gapirib o'tsangiz.
Biz Rauf aka bilan 90-yil yilda uchrashganmiz. Bobur uyini o'shda tiklashdan keyin undan burun ham muloqotda bo'lganmiz. She'rlar orqali Rauf akani she'riyatini juda yaxshi ko'raman. Shu ikkinchi kitobimga so'z boshini Rauf aka yozgan. Shu so'z boshidan oldin bir narsa o'qib beray. Mana she'riyat bugun qo'limizda, yuragimizda yashayotgan vatanimizning titrab turgan timsoli, hozir o'chib qolishi mumkin bo'lgan shamshulasidir deb boshlaydi Rauf aka. Albatta Rauf akaning she'rlari meni she'rlarimga juda katta ta'sirini ko'rsatgan deb o'ylayman. U kishi bizda albatta ustozimiz, Bahodir Iso aytmoqchi hammamizni pirimizdir.
Siz o'shlik shoirsiz. Siz 1990-2010 yilgi o'sh voqealarining bevosita guvohisiz. Shoir sifatida bu fojianing butun og'rig'ini chuqurroq his qilasiz. Bu voqealardan shoir sifatida chiqargan xulosangiz qanday bo'ldi?
Bu albatta juda Turkiy elda fojiali narsa hisoblanadi. Buni yana qaytarilishi, o'sha yuragidagi yarani yana qayta ochilishi, takrorlanishi ko'p odamlarni qayg'uga botirib tashladi. Kelajagi haqida bir fikr aytishga, kelajagi haqida bir umid qilishga, bir miltillagan bir narsa qolmayotganini sezishib bo'ladi shu ikki xalqni orasida. Rauf aka navqatga kelganda menga bir kitob tashlab ketgan edi. Ana shu kitob Rabindranat Tagorni Hayot bo'stoni kitobi edi. Shuni tarjima qilmoqchi ekan. Shu tarjimani qila olmay ketdi. Shunga ham qo'l urganman. Shu kitobga kirgan hayot haqidagi fikrlari ana shu fojialarga juda nima to'g'ri kelaveradi. Shulardan bittasini o'qib beraman. O cheksiz qirg'oq jar bo'lgan yo'lak, o uysiz o'choq ko'rinmas tayanch, o quyosh ko'zi, o bolu chechak, o qabning shama quvonch hadiyasi, o tun chirog'i siz jovduvgari, o kishansiz ruh orzu ko'z yoshi, o gado zari so'qir gavhari, o hayot so'ngi, o hayot so'ngsiz.
Abduhamid aka, sizning ijodingizda Turkiston mavzusini ham ko'p uchratamiz. Albatta, buni Rauf Parfining o'ta kuchli ta'siri sifatida ham baholash mumkin menimcha.
Albatta, bu Turkiston bizda Rauf akaning birinchi katta dardi bo'lgan. Turk ellarini umuman chegaralariga qarshi bo'lgan. Ularning noni, tuzi, puli hammasi bir bo'lishini istagan Rauf aka. Bu Rauf akadan qolgan bizga meros sifatida tuyuladi. Rauf akaning bir top shogirdlari bor, bir top oqimi bor.